blaðsíða 61. Á heildina litið eykst kosningaþáttaka með aldri. 45% einstaklinga á aldrinum 20 til 24 ára greiddu atkvæði í sveitarstjórnarkosningunum árið 2014. En hæst var hlutfallið á aldursbilinu 65 til 69 ára eða 83%. Þó var kosningaþáttaka meiri á meðal yngsta aldurshópsins en næstu aldurshópa fyrir ofan. En 52% 18 til 19 ára einstaklinga mættu á kjörstað. Eitt sem vekur athygli er að karlar hafa alltaf verið fleiri en konur á Alþingi Íslendinga. Engin breyting varð á því eftir alþingiskosningar árið 2013, en þá voru 38 karlar kosnir á þing og 25 konur. Við skoðun á hlutfalli kvenþingmanna á þjóðþingum í nokkrum ríkjum árið 2013 kom eftirfarandi í ljós. Í Jemen er hlutfall kvenna af fjölda þingmanna 0,7%, í Íran 3%, Kuwait 6%, Ungverjalandi 9%, Úkraínu 9%, Japan 11%, Bandaríkjunum 18%, Saudi-Arabíu 20%, Póllandi 22%, Bretlandi 23%, Litáen 24%, Mexíkó 36%, Danmörku 39%, Noregi 40%, Íslandi 40%, Nicaragua 40%, Finnlandi 43%, Senegal 43%, Svíþjóð 45%, Andorra 50%, Rúanda 51,9%. Heimild Human Development Report 2014, tafla 4. Út frá ofangreindu getum við sagt að það sem einkenni Ísland sé meðal annars það að hér ríki almenn velmögun, menntunarstig þjóðarinnar er tiltölulega hátt, stjórnmála þáttaka almenn og jafnrétti kynjana meira en víða annars staðar. En það á reyndar einnig við margar aðrar þjóðir sem við berum okkur saman við. Neðst til vinstri er myndrit sem sýnir kosningaþáttuku eftir aldri árið 2014. Myndritið er frá Hagstofu Íslands 2014.